передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехиза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Баранкевича. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Навік слава.
Що ж, продовжуємо програму про цикл, програм про Святого Духа, правильно розумію, чи щось друге?
Так, так.
В якому контексті сьогодні, отче?
Сьогодні в контексті Старого Завіту, наприклад, зовсім в контексті тебе, в який спосіб Бог об'являвся через Святого Духа в царстві і на вигнанню. Що спочав нічого на ту тему говорити тиждень тому. Першим таким діянням Святого Духа був закон. Закон даний на горі Синай Моїсеєві є законом, котрий можна трактувати яко Боже Слово. Ніхто говорять, що Бог своїм пальцем це слова написав на крижалях, котрий приніс потім Моїсей до євреїв, сходячи з гори Синай. Так що було то конкретне об'явлення Боже. Сам закон так został сформułowany, żeby jak gdyby był słowem Światowego Ducha do ludzi, którym jak gdyby objaśniał, jak trzeba żyć, jak trzeba postupać, żeby jak najkraście wykonać plan Boży, jaki ma je Bóg, widnosno każdej ludyny, ale także widnosno konkretnego narodu, w tym wypadku izraelskiego narodu, który był wybranym narodem. I ten zakon jest jak gdyby fundamentem, jest konstytucją. Więc budući takim ważliwym dokumentom, takim ważnym słowem skierowanym do narodu, nikt nie sumiewajca, że to był natchnionym Świętym Duchom, wdachnawionym Świętym Duchom. I potem pamiętałem tę historię, że kiedy Mojsej zišel z gory Synaj, pobaczył, że naród pokłaniajca tielcowi z złota, bo naród zaskuczał za jakimś takim bliż normalnym Bogom. I tak długo Mojsej tam na gory Synaj spiłkował się z Bogom, naród z tej takiej skuki przymusił Aarona do tego, żeby z złota, jakie oni wynieśli z Egiptu, stworzyć tielca niż tego, i temu tielcu oddawać cześć jako konkretnemu idolowi, który oni znali jeszcze z Egiptu. Tielec był takim popularnym, dużo popularnym znakom płodności, siły. Також був знаком успіху, а він був дуже близький людям. І цей телець, як би, зібрав в собі всі ті побажання, які має людина, відносно дійсності, в якій вона живе, яке вона керує в керунку Бога. Коли побачив Мойсей tego złotego tielca, co zrobił z zakonem, kinów te dwa krzyże na ziemi i tak silno, że one rozpali się. I potem kazał narodowi tielca rozbity w poroch i pity wodę z porochem złota, jakim był stworzony ten tielec. Co to pomogło tym wybranemu narodowi zrozumieć swoją pomyłkę, bo pity złoto wody nie jest tak przyjemne. Ale to było potrzebne. Potrzebne, żeby tak zrozumieć, że jeśli ty zaczynasz przemieniać zakon ludzki, a zakon Boży na zakon ludzki, w tej moment gotowy powinien być na to, żeby наслідки тих твоїх виборів, потім треба було спожити. І це є закон, який потім відновив Мойсей, створив нове крижалі на тим, і ті два крижалі потім зложив в так звану ковчег, і вони були таким знаком присутності Бога в історії того народу. Але щоб це прийняти, розуміти, і можна було поклонятися, треба було Духа Святого. Духа Святого, який є автором культу. Он вдохновляє конкретних людей до того, щоб культ Старого Завіту перетворити на культ Нового Завіту. Культ Нового Завіту – то є культ, який зовсім духовний. Бог хотів цей народ приготувати і постепенно привести до такого моменту, в котрим ten народ буде чути, jak bliski jest Bóg людині. Закон, знак обітниці і союзи повинен був керувати серцем і установами народу. Успадкованого з віри Авраама, то школи щиро слухатиметься мого голосу, да отримуватиметеся його мого союзу, і будете в мене царством священників, народом святим. Проте після Давіда Ізраїль віддався спокусі установлення того самого царства, як і в інших народів. Однак царство обіцяне обіцяне Давидові було твором Святого Духа і буде належати в Богім згідно з законом. Наступний етап, як гдиби виховання, яке Бог чинить з народом вибраним, є вигнання. Бо народ, на жаль, поступає в спосіб далекий від волі Бога. Зовсім споглядає на народи, котрі його окружають, на язичні народи, приймаючи їх спосіб відношення до Бога і пробуючи повторювати цей спосіб відношення до Бога з Богом Яхве, з Богом народу вибраного, з Богом, котрий визволив цей народ з рабства єгипетського. І тоді цей час буде така боротьба. Боротьба між тими, котрі приймають Божий закон і хочуть йому бути вірним, і тими, котрі споглядають на боки, споглядають на культ інших богів і пробують достосувати ту віру в єдиного Бога до віри язичської. Отже, маємо конкретних богів, конкретне завдання, і ці завдання виконуючи, заслугуєш собі на спасіння. Так що Бог тутай хоче цей народ випровадити з того обману. І знищуючи ідола і даючи в обмін закон 10 заповідей, котрі są, як читаємо в книгі Второзаконня, розбудоване, показане в певніший спосіб, те 10 заповідей мають становити основу діяння людей вибраного народу, але також мають бути основою цього народу, який будує свою дійсність. І наступає еволюція, що переходить цей народ, народ, який знайшов обітовану землю, боровся з допомогою Бога з язичними народами, потом пришел этап судив, потом пришел этап царив, и после того, как этап царив не выправдался, не принес очекиваной перемоги и счастья народу выбранного, наступает этап пророков, людей, посланных Богом, для того, чтобы народу тлумачить, какие са причины того, что этот народ не с успешным народом, что этот народ помиляется, и этот народ не имеет силы бороться со своими слабостями и покусами. Пророки наводят до навернения, пророки наводят до того, до повороту, до сути закону, до того, чтобы Бога поставить на первом месте, чтобы відректися чужих богів, чтобы этот Бог был Богом единым, Богом, который принимаешь и любишь целым своим умом, целым своим силом, за всех своих сил, целым своим разумом, за всех своих сил, чтобы цей народ мог на ново досвідчити Божого благословения. Это очень важно, Боже благословение. А, кстати, этот народ в своих вчинках так далеко відійшов від Божого закону, що Бог був змушений до того, щоб досвідчити цей народ через забиття, яким є вигнання. Забиття закону і невинність союзу призивають до смерті. Це вигнання. На перший погляд явна поразка обітниць, а насправді таємніча вільність Бога Спасителя і початок обіцяного відновлення, але згідно з Духом. Треба було, щоб Божий народ вистраждав це очищення. Вигнання несе вже тінь Христа в Божому задумі, а рештки убогих, які звідти я повернулися, є одним із найвиразніших прообразів церкви. Вигнання – процес, зв'язаний теж з пророком Єремією. Он цей час говорив: «Не споглядайте на Єгипет, не шукайте в ньому жодного союзу, бо союз з Єгиптом – то є повернення до старого гріха, до гріха язичества, до гріха, котрим Бог – ten Bóg, który z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakowa przestaje być Bogiem, który ma znaczenie w waszym życiu. I tutaj Bóg chce temu narodowi dać szans oczyścić się. W jaki sposób? Oczyszczuje najpierw ten naród od kultu na wzirec jazyckich kultów. Więc zabieraje narodowi chram. Wybrany naród przestaje mieć miejsce, w którym, jak mówi tradycja, znajdują się krzyżali, na których Bóg wypisał swoim palcem zakon Boży. Zaczyna czuć gierkość braku Bożego zakonu. Nie w zmysle fizycznym. Jak mówi tradycja, my nie znamy do końca, gdzie zaginął ковчег Старого Завіту, де загинув той ковчег, котрим знаходились два крижаля, на котрих було 10 заповідей. В часах Єремії, в часах вигнання, той ковчег десь пропав. До сьогодні не знаємо, де він знаходиться. Więc Бог хоче нам давати спосіб на то, щоб можна було його пізнавати, щоб можна було давати йому честь, інший спосіб, без храму, без ковчега, щоб той закон, як пророк Єзекіель мовив, був писаний не на кам'яних таблицях, але на серці вибраного народу. І так дійсно є. На серці вибраного народу цей закон починає існувати. люди начинают памятать этот закон, и чтобы эта память была ясна и конкретна, в этой памяти важно есть, чтобы повторять эти слова, которые были записаны на крыжах, каждого дня, с ранку и с вечера, чтобы становили эти слова, как бы фундамент, основу твоего жизни и твоих отношений с людьми в течение дня. И тому мы имеем этот закон, который повторяют каждого дня евреи и кладут себе этот закон, записанный на своем чоле. Я показал, что в этом умысле я хочу любить Бога и також, чтобы мать его на своих руках из всех своих сил тоже закон ten хочу выполнять. Есть эта маленькая такая коробочка, в которой находится звиток, на котором есть записаны эти слова. Шема Израиль, Адонай Рахеду, Адонай Эхад. Слухай Израилю, Господь есть Богом, Господь есть единый. Те слова, которые повторяешь каждого дня, действительно, потом они, как бы, выбиваются на наших сердцах. Они западают так глубоко в память каждой людини, которая те слова показывает, повторяет, что действительно трудно есть игнорировать эти слова и забывать эти слова. В этих словах можешь ясно показано и сказано, как можешь кохать Бога и как можешь кохать ближнего. Это есть основа. И теперь важно, чтобы Святой Дух, о котором мы говорим, который есть автором этих снов, допомог нам також все слова здійснити в нашем жизни. И тому служить вигнання, тому, что не маючи місця святого, храму, в котором можно складати жертву, ты змушений, и народ был змушений до того, чтобы створити місце на вигнанні, где можно было бы слухати Божого Слова. Где можно было бы вспоминать все то, что Бог сделал по тягу существования этого народа. Чтобы могли зрозуміти, что они потеряли, відкидаючи цей закон, забываючи о нем, відвернувшись від нього. Тутай нам має допомогти в цьому домі Слова Божого. Синагога, то, що ми знаємо перш за все з єврейської релігії, знаємо, що в Києві також знаходиться синагога, і в важливих місцях України теж синагога знаходиться, як знак присутності Бога серед людей, але в зупинені іншим спосіб. В синагозі не маємо крижарів, не маємо ковчегу, але маємо звіток, на котрому є записане Слово Боже. Появляється культ Божого Слова. Божого Слова, котре ти постійно читаєш, над котрим похиляєшся, котре пробуєш зрозуміти, котре пробуєш знайти його змисл в різного типу коментарях. Тому кожен єврей був зобов'язаний не тільки до того, щоб читати Боже Слово, але також роздумувати над ним. І то є завдання, котре принесло євреям перебування на вигнанні. Не маєш місця, в котрому можеш поклонятися Богу, бо храм є зруйнований. Залишається тільки твоє серце і те, що ти пам'ятаєш, що ти слышиш. І починають всі збирати об'явлення Боже, всі слова, які Бог сказав, пробують їх на ново записати і зредагувати якусь версію священного писання, яка буде найближча тому об'явленню, якого доконав Бог. Те об'явлення є вчинене to objawienie jest wczynione w sposób prosty, jest wdachnawione. To znaczy, ty słowace rozumiesz, powtórujesz i próbujesz te słowa передавати tych, do których Bóg tebe prowadzi. Tak, że tutaj mamy duży ważny moment w naszym przeżywaniu Boga, jakim jest czytanie, pochylanie się nad Bożym Słowem. Tak, że za naród wybrany, który jest dany, któremu jest dany zakon Boży, ten naród wybrany zaczynaje po drugomu poznawać Boga. Zawsze po drugomu, zawsze w drugi sposób. Sposób, który nie znał do tej pory. Sposób, który jest duże. Jest sposób, który jest nowy, można tak powiedzieć. Tak, że tutaj Bóg chce pomagać nam przez przykład wybranego narodu, do tego, żeby można było w tym wygnaniu rozumieć Boga, zobaczyć to jego w historii, konkretnej historii wybranego narodu. Trzeba było, żeby Boży naród wystrażdał oczyszczenia, wygnania, że tym Chrysta Bożemu zadumi, a resztki ubogich, jak i zwitylia powiernuli się, nie jednym z ich najwyraźniejszych praobrazów cerkwi. Tak, że Gospodź daje nam możliwość poznawać Jego w różny sposób i chce, żeby nam dawać możliwość rozumienia Jego w taki sposób, jaki chce przedawać. Tak, że Duch, który przychodzi do nas w obietnicy, w carstwie i w wygnaniu, jest duchem, który chce przygotować ten naród do tego, żeby on mógł poznawać Boga w Bożym Słowie. I tutaj na wygnaniu Babilonii nastąpił jeden z najbliższych takich ważliwych elementów, momentów w historii powstawania Świętego Pisania, jakim jest redakcja Biblii Wietchowo Zawitu. Ten naród, mający do dyspozycji swoje tylko słowo, bez kultu, chramu, ten naród zaczyna zbierać wszystkie rozkazy, jakie istnieją w historii, ale także się znajduje w narodzie, bo trzeba pamiętać, że naród wybrany wykorzystywał w najbliższ efektywny sposób zachistu słowa, jakim jest zapamiętać to słowo na pamięć. Jest to najbliższ dokładny, najbliższ efektywny sposób zachowania słowa. I ten naród przyniósł do obytowanej ziemi słowo zapisane w różnych rozkazach, w różnych opowiadaniach. I te opowiadania trzeba było teraz zebrać, trzeba było teraz postawić w jakiejś oczeredzi czasowym porządku i zapisać ich w tej mowie, jaką przedał narodowi wybrano mi sam Bóg. To jest ta cudowa historia, którą Bóg chce wczynić z każdym z nas. Dlatego Bóg daje nam tę możliwość. Możliwość, żeby tę historię my mogli poznawać, zapamiętać, na nowo pochylać się nad nią i zobaczyć, jak ona jest bliska nam. Tak że wybrany naród otrzymuje konkret, otrzymuje Boże Słowo. To Boże Słowo, które da temu narodowi możliwość zobaczyć Boga w konkretnych słowach, w konkretnych rozkazach, w historii. Zobaczyć Boga w historii. I to jest dzieje Świętego Ducha. Ten cały proces zapisywania historii Wielkiego Zawietu już nie na kryżalach, ale na pergamencie, a potem także i na zapisywania tego słowa na konkretnych słowach zapisanych i w mowie, która była także przedana i darowana wybranemu narodowi od Boga. Też znajemy, że to Egipt miał swój alfabet, miał swoją mowę i swój sposób zapisywania. Tak samo i Babilonia, ale wybrany naród miał swój alfabet, który jak sam naród wierzył, otrzymał od samego Boga. I powstaje Kniga Wielkiego Zawitu. Kniga, która jest knigą pokazujący Boga i Jego lubów. Już nie mamy chramu, w którym można składać żertwy, więc wypadaje nam i temu narodowi wypadaje pewna forma jazyczeskiego kultu, która opiera się na tym, że to ty żertwował jakąś pożertwę, która była twoim dziełem. Raniejsza żertwa była zawsze znakiem wdzięczności narodu za wszystko, co ona otrzymała od Boga. Takie było znaczenie żertwy. A potem ta żertwa już nie była wyrazem wdzięczności, tylko żertwa stała miejscem, w którym ten naród miał buty, ten naród miał buty oczyszczony od tej żertwy jazyckiej i mógł wydawać cześć, wspominający, czytający i pochylający się nad Bożym Słowem. Także Bóg chciał to pomóc temu narodowi oczyścić od wszelkich jazyckich kultów, żeby ten naród mógł w tym swoim kulcie być narodem, który jest narodem zosередженym na historii, na historii spasienia. I pojawiają się w historii tego narodu oczekiwania Mesji i oczekiwania Ducha Mesji, bo tym, który ma Ducha przyniesty narodowi, jest Mesja. I czytajmy w katechizmie, a przez proroka Isaja, oś ja tworzył coś nowitne. Tu nakreślają się dwie prorocze linii. Одна спрямовується на очікування Месії, друга – до проповідування нового Духа. Обидві сходяться в невеликих рештках, в убогих людях, які в надії очікують утіхи Ізраїля і визволення Єрусалима. Вище не бачили, ми бачили, як Ісус здійснив пророцтва які його стосувалися. А тут обмежимося лише до тих пророцтв, у яких виразно виявляється зв'язок Месії з його духом. Риси очікуваного образу Месії починають вималюватися в книзі Еммануїла. Це сказав Ісая, коли слово його бачив, зокрема в Ісаї. І вийде паросток із пня Єсея, і вітка виросте з його коріння. Дух Господній спочне на ньому, дух мудрості і розуму.
Ну що ж, принагідно нагадаємо, так, поки я так розумію, отець чергову главу відкриває сьогоднішньої катехизи, що у нас сьогодні катехиза про Святого Духа від отця Міхала Бранкевича. У нас залишається всього там 6,5 хвилинок. Отже, готові продовжувати?
Розраджуються мій телефон, тому маю проблеми. Я хотів би з'єднатися через комп'ютер, але треба було б розлучити нас з мікрофону.
Ага, знаю, ну давайте це. Тоді зробимо таку паузу, щоб завершити так, буквально на хвилинку. Так, такі технічні речі бувають в прямих ефірах, тому я думаю, нічого страшного. Тож за хвилинку почуємось, дорогі. Хочу сприйняти о цари. Моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, в моєму житті все дуже просто. Ну що ж, не забарилися ми з новим включенням. Знову ж таки з нами отець Міхал Бранкевич. У нас 6 хвилин до завершення. Отже, будь ласка.
Так що, як вже говорив, це, можна сказати, допомогло народові очиститись від зайвих язичських культів. І зараз з'являється місія Месії, котрий є таким ясним, конкретним знаком діяння Святого Духа. Тего Духа, котрий спочива на Месії, і тего Духа, котрий Месії передає то, що є найважливіше для того, щоб здійснити Боже закони. І тут маємо Дух Господній на мені, бо Господь мене помазав, Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, зцілити скрушених серцем, проголосити невільникам свободу, ув'язненим відкрити очі і проголосити рік Господнього благовоління. І тут маємо конкретного духа, котрий допомагає нам очікувати на Божого висланника, на Месію, на того Месію, о котрим я багато разів говорив, що Месія завжди був певним виразом прагнення народу вибраного, котрий хотів, кожного народу, котрий завжди хотів знайти, вибрати, назначити, намастити того, котрий буде вести цей народ до визволення. Те слова, котрі я прочитав, Дух Господній на мені, бо Господь мене помазав, показують того, котрий є посланий Богом і Богом помазаний. Пророчі тексти, які безпосередньо стосуються зіслання Святого Духа, є проріканям, через які Бог промовляє до серця свого народу нової обітниці, наголошуючи на любові і вірності. Йоїл, сповнення яких проголосить святий Петро і ранок П'ятидесятниці. За цими обітницями в останні дні Дух Господній відновить серця людей, вписуючи в них новий закон. Він об'єднує і примирить розпорошені і поділені народи. Він перетворить перше створіння, і Бог замішкає там з людьми в мірі. Тоді маємо певний такий елемент, котрий чинить релігію Ізраїля універсальною, то значи скерованою до всіх народів. Отож Бог через Божого помазанника, через того, котрий приходить, щоб принести благу вісту Богу, зціляти скрушених серцем, проголосити невільникам свободу, ув'язним відкрити очі і проголосити рік Господнього благовоління, ця блага вість скерована є до всіх народів. До всіх народів. Так що маємо тут певне пророцтво, пророцтво, котре має розповсюджитись на весь мір. І то має вийти з тієї решти Ізраїля, з тієї решти Ізраїля, котра знаходиться ще в рабстві Набуходоносора, в рабстві на далеко від обітованої землі, далеко від землі, котра була дана Богом. Дух Христа в повноті часів. І маємо зараз Івана Хрестителя, предтечу, пророка і Хрестителя, котрий є, як диби, тим посередником між Вєтхим Завітом і Новим Завітом. Але Іоанні Хрестителя, може, будемо говорити наступної нашої катехезі, але зараз ще повернемося до тего народу убогих. Ten народ через вигнання став народом убогим, бо вже не мав нічого, чим мог би хвалитися перед другими. Є то народ покірних і лагідних, цілковито відданих таємничому задумові свого Бога, тих, хто очікує справедливості не від людей, а від Месії. Це в кінцевому підсумку велике діло укритої місії Святого Духа впродовж часу обітниць, щоб підготувати прихід Христа. Цю властивість їхніх сердець, очищених і освітлених духом, виражають псалми. Через таких убогих дух готує Господові народ досконалий. От є то задум Божий, виражений в Ветхому Завіті, котре має потім завершити, удосконалити і привести до бездоганності сам Ісус Христос в своїй місії, котра має наступити.
Амінь. Ну що ж, з нами був отець Міхал Баранкевич в ранішній катехезі, продовження рівно за тиждень у цій порі. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу.
На віки слава.